Pasajul acesta, dacă ați observat în Biblia română, este scris cumva în paranteză, din mai multe motive, însă ce trebuie să înțelegem că este unul din pasajele destul de dificile, destul de complexe ale Scripturii, pentru că ridică multe, multe întrebări. Nu o să încerc să le răspund la toate, dar cel puțin să ni le punem astăzi. Și una din întrebările care apar mereu când cineva citește pasajul acesta este: ce scria Iisus pe pământ? Iisus n-a scris nicio carte, dar despre El s-a scris cel mai mult. Iisus știa să scrie, a scris, e singura dată când vedem în Scriptură că Iisus însuși a scris. Nu ne este dat să știm ce anume a scris. Putem specula, putem avea multe concepții cu privire la ceea ce a scris Iisus. O altă întrebare este unde este bărbatul, de ce nu este adus și bărbatul acolo? De ce nu a condamnat Iisus pe această femeie? Nu vrea Iisus dreptatea, nu vrea Dumnezeu dreptatea? O altă întrebare care se ridică este: cazul acesta real sau a fost doar un scenare? Pentru că vedem un verset care spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească, să-l poată învinui. Și unii au spus, probabil nu era un caz real, de asta nu a nici n-a condamnat-o Iisus sau, mă rog. Vor oamenii cu adevărat dreptatea? Adică cei oameni care au dus femeia aceea au vrut cu adevărat dreptate sau, de fapt, dreptatea lor a ajuns o armă cu care să ucidă pe altul? Îi interesa pe ei cu adevărat legea, dreptatea, îi interesa păcatul să fie pedepsit sau, de fapt, altceva era în spate și ei vreau, de fapt, să-L omoare pe Domnul Iisus? De fapt, ei aveau ca țintă nu femeia, nu păcatul, ci pe Domnul Iisus. Nu știau cum să-L prindă cu ceva. Poate fi și dreptatea unora, dreptate, doar un mod de a ataca pe alții. Tolerează Iisus păcatul? De asta am spus că este un text destul de dificil, pentru că unii vor înțelege aici că Iisus tolerează păcatul, nu are nimic, legea condamna păcatul, Iisus îl tolerează și nu e nicio problemă, Iisus este prietenul vameșilor, păcătoșilor, și El îi acceptă așa cum sunt, îi primește cum sunt, important e că sunt în prezența Lui. Important e că vin la biserică, se roagă sau cântă sau fac altceva. Este Iisus împotriva lui Moise? Adică a spus Moise ceva și acum Iisus spune total altceva? Sunt două căi diferite? De ce primii care au plecat de acolo au fost bătrânii? Toți au lăsat rând pe rând, spune Scriptura, piatra, dar cei din tâi au fost bătrânii și apoi până la cei din urmă. De ce primii au fost bătrânii? Erau mai păcătoși, aveau mai multe păcate adunate în mai mulți ani sau aveau mai multă conștiință? De ce nu au mai aruncat cu pietre? Că puteau să o facă, dacă vroiau atât de mult dreptatea, până la urmă puteau să o facă. Noi astăzi avem dreptul să aruncăm cu pietre? Sau care sunt pietrele cu care am putea și noi să aruncăm astăzi în alții? Ce aș vrea în câteva minute să răspund doar la întrebarea aceasta: de ce nu a condamnat Iisus pe această femeie? De ce Iisus nu a condamnat-o? Pentru că Iisus spunea tocmai și în pasajul acesta, Iisus știa pentru ce a venit în lume și El a spus în versetul 15, voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Și El spunea în altă parte, eu n-am venit în lume să judec lumea. Scopul pentru care Domnul Iisus a venit pe pământ a fost nu să judece lumea, nu să aplice dreptatea, nu să aplice sancțiunea, pedeapsa lui Dumnezeu, ci El a venit ca să salveze oamenii de păcatele lor. Iisus a venit ca salvator și astăzi încă Iisus este ca salvator. Binecuvântat să fie numele Lui. De asta Iisus n-a condamnat-o. Nu înseamnă că Dumnezeu tolerează păcatul, că Iisus tolerează adulterul. Nu înseamnă că Dumnezeu este de acord. Ci înseamnă că El a venit să salveze pe oameni din păcat. Și în al doilea rând, Iisus n-a condamnat această femeie pentru că judecata oamenilor, așa cum o cereau ei, nu era dreaptă. nu era dreaptă. Nu era dreaptă, deja am văzut, nu era bărbatul acolo, nu era dreaptă, nu, ei nu urmăreau legea. Apoi, dreptatea nu poate fi acționată, nu poate fi înfăptuită de cineva nedrept. Nu poate cineva nedrept să pretindă dreptatea, să aplice dreptatea. Și Iisus, cu alte cuvinte, asta le-a spus: dacă vreți dreptate, începeți dreptatea de la voi, cu voi. Dacă n-aveți păcat, aveți dreptul să aruncați cu piatra. Dacă n-aveți păcat, puteți să judecați, puteți să condamnați, puteți să pedepsiți. Așadar, să înceapă cel care n-are păcat, sau cei care n-au păcat, cei care sunt drepți, pentru că drept înseamnă neprihănit, fără păcat, cei drepți pot acționa dreptatea. Și de aceea Iisus a așteptat ca ei să acționeze dreptatea, să arunce piatra, și el era singurul acolo care nu avea păcat. Era singurul care era în măsură, care avea dreptul să acționeze, să activeze dreptatea, să facă dreptate. Era singurul care putea să facă dreptate, dar n-a făcut-o, pentru că intervine cel de-al treilea gând pe care vreau să-l subliniez, că Iisus mai dă o șansă. Aici intervine harul lui Dumnezeu. De ce spun că este destul de dificil pasajul acesta și, în general, cum este interpretat harul lui Dumnezeu, mai ales în raport cu legea, mai ales în raport cu multe alte lucruri? Ce este harul lui Dumnezeu? În primul rând, harul este un timp suplimentar dăruit de Dumnezeu. Dumnezeu îți mai dă o șansă. Ne uităm la smochinul acela neroditor, un an, doi ani, trei ani. La un moment dat a spus: gata, trebuie tăiat. Cineva a intervenit și a spus: mai dă-i o șansă, dă-i a patra șansă, dă-i încă un an, mai dă-i încă un timp. Și acel timp noi îl numim harul lui Dumnezeu. Îți mai dă Dumnezeu timp, adică ce înseamnă har? Dumnezeu nu te pedepsește. De fapt, în Vechiul Testament găsim scris că fiindcă Dumnezeu nu aduce imediat pedeapsa sau aplicarea sentinței sau judecata, nu activează imediat judecata, oamenii cred că lui Dumnezeu nu-i pasă și pot să facă ce vor. Dar Dumnezeu doar întârzie aplicarea pedepsei, și întârzierea aceasta, timpul acesta suplimentar, este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți mai dă o șansă. Iisus nu i-a spus acestei femei: nu contează ce ai făcut, sau continuă să faci mai departe ce faci, ci el a mai dat o șansă, a spus: du-te și să nu mai păcătuiești. Nu înseamnă că Iisus este de acord cu păcatul sau că îl tolerează. Harul nu înseamnă să faci ce vrei, așa cum înțeleg unii. Harul înseamnă libertate. Legea spunea să nu faci, să nu faci, e în har, poți să faci ce vrei. Har nu înseamnă asta. Har înseamnă că Dumnezeu îți mai dă un timp. Adică, potrivit legii, legea trebuia să te omoare imediat, harul îți spune: îți mai dăm o șansă, îți mai dăm un timp. Har înseamnă și resurse suplimentare împotriva păcatului. Pentru că, așa cum ni se spunea, legea lui Dumnezeu este pusă în inima, nu mai este în afara noastră, este în lăuntrul nostru. Îți dă Dumnezeu puterea să lupți împotriva păcatului. Îți dă motivația, dorința aceea, puterea aceea de a birui păcatul, putere pe care o pune în lăuntrul nostru. Și asta face nașterea din nou, și asta face Duhul Sfânt în noi, care luptă, care ne ajută în lupta noastră împotriva păcatului, care ne ajută în ispitele noastre. Și mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne dea din nou această putere. Noi pentru aceasta venim în casa lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de această putere din lăuntrul nostru în lupta împotriva păcatului. De aceea astăzi putem înțelege aici, din pasajul acesta, că în viața noastră trebuie să ne gândim bine, că timpul pe care îl avem este un har de la Dumnezeu, că Dumnezeu ne mai dă încă o șansă, Dumnezeu ne mai dă încă un timp, Dumnezeu încă mai pune la dispoziția noastră resurse pentru a ne apropia, pentru a ne pocăi, pentru a ne îndrepta căile noastre, pentru a ne îndrepta faptele noastre. Niciunul dintre noi nu este drept, nu este suficient de neprihănit, nici ca să se mântuiască pe sine și nici ca să-i condamne pe alții. Niciunul dintre noi nu este suficient de neprihănit, suficient de sfânt ca să se mântuiască pe sine, să aibă dreptul să intre în împărăția cerurilor pe baza neprihănirii personale și nici dreptul de a-i condamna pe alții, de a-i acuza pe alții, de a-i răni pe alții, de a-i ucide cu pietre pe alții. Plăcea mult o cântare, nu știu dacă o știți, dacă ați cântat-o vreodată, dacă ați auzit-o, cântarea aceea spunea: nu ucideți cu pietre pe cei găsiți vinovați. Nu ucideți cu pietre. Oamenii pot ucide astăzi cu pietre și pietrele nu trebuie să le aibă în buzunar, nu trebuie să le aibă în altă parte. Cele mai dure lovituri sunt vorbele, sau cum spunea altădată lui Ieremia, haidem să-l ucidem cu vorba. Îi spunem noi și-l ucidem. Îi spunem noi, trimitem noi mesaje, mai ales astăzi, vă dați seama, vorba noastră nu mai este vorba de altădată, când te duci și spui lui personal, sau vorba ta poate fi astăzi, într-o fracțiune de secundă, să ajungă până la capătul pământului, să împânzească milioane și milioane de oameni. Și poți să ucizi cu vorba. Și nu dreptatea se caută, de cele mai multe ori, și doar moartea, doar invidia acționează, doar răutatea, doar disprețul unor oameni. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți, să învățăm în seara aceasta că Domnul Iisus a spus: nu te judec, deși am dreptul să o fac, femeie, nici eu nu te osândesc, nici eu nu te condamn. E un timp, da, Dumnezeu va face dreptate, nu o face acum, o va face în judecata de apoi. Până atunci Dumnezeu ne dă un har, ne dă un timp, timp în care ne îndemnăm unii pe alții să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim, să-L slujim pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Său, pentru ziua aceasta, să mulțumim Domnului și să ne încredințăm mai departe în brațul Domnului.